Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Česká republika měla dosud v Mezinárodním registru UNESCO paměť světa zapsaných 5 památek dokumentárního dědictví. Koncem loňského roku přibyl do seznamu také archív Leoše Janáčka, který se tak zařadil mezi 400 nejdůležitějších světových dokumentárních fondů. Registr Paměť světa vznikl v 90. letech minulého století s cílem zachovat dokumenty, které by měly patřit k dědictví lidstva. Při jeho zrodu stála Česká národní knihovna, která vytvořila pilotní projekt. V registru jsou kromě knihovních dokumentů i zvukové, filmové a archivní materiály. Archiv Leoše Janáčka je spravován oddělením dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. Od roku 1956 sídlí v prostorách Leborádovy vily na rohu Smetanovy a Kounicovy ulice, kam se v roce 1908 přestěhovala Varhanická škola, jejíž zřízení v roce 1881 inicioval Janáček jako alternativu konzervatoře, která v Brně chyběla. Janáček byl od počátku existence školy až po transformaci ve státní konzervatoř v roce 1919 jejím ředitelem i pedagogem. Po tomto roce ve vile sídlila společně s nově ustanovenou konzervatoří i Janáčkova mistrovská třída. Součástí objektu je rovněž památník Leoše Janáčka, instalovaný v zahradním domku, který Janáček nechal postavit podle návrhu stavitele Alojze Horáka a kde skladatel bydlel od roku 1910 až do konce života. Janáčkův archív obsahuje téměř všechny autografy Janáčkových skladeb, autorizované opisy a autorské tiskové korektury, první poznámkovaná vydání, rukopisy libret, literárních a odborných studií, skladatelovy zápisníky, knihovnu a soubor obsáhlé korespondence. Dnešní reflexe budou věnovány archívu Leoše Janáčka. Ondřej Pivoda, zástupce vedoucího oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, krátce ozřejmí smysl nominace archívu, a Miloš Štědroň, skladatel, muzikolog, pedagog a bývalý zaměstnanec archívu, promluví o časech minulých i současných. Na závěr navštívíme prostory Chleborádovy vily, kde nás archívem provede vedoucí oddělení dějin hudby a kurátor Janáčkovských sbírek Jiří Zahrádka. Dnešními reflexemi vás bude provázet Simona Kostrhůnová. Zazní výběr z Janáčkova klavírního díla v podání Jana Jiraského. Nahrávky byly pořízeny v památníku Leoše Janáčka na skladatelův autentický klavír značky Erbar z roku 1876. Ondřej Pivoda je zástupcem vedoucího oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Stál u počátku příprav pro zápis Janáčkova archivu do paměti světa. Zeptali jsme se, jak dlouho trval celý proces příprav, co přesně znamená registr paměti světa a jaká jsou jeho specifika.
Paměť světa UNESCO je programem, který si vytyčil za cíl ochranu kulturního dědictví uchovávaného v dokumentech. Dnes obsahuje zhruba 400 sbírkových fondů z celého světa, které svou hodnotou vyžadují speciální zacházení a uchování pro příští generace. Janáčkův archiv je unikátním souborem archivních materiálů vztahujících se k osobnosti Leoše Janáčka a unikátní mezi srovnatelnými skladatelskými fondy celého světa. I proto jsme se před těmi několika lety rozhodli podat nominaci do tohoto programu, do programu Paměti světa. Ta nominace trvá zhruba 2 roky, kdy kurátoři připravovali podklady pro zápis. Tyto podklady byly zhodnoceny Mezinárodní komisí UNESCO a s konečnou platností byly na konci října roku 2017 schváleny a posouzeny jako vyhovující, takže archiv Leoše Janáčka byl zapsán do programu Paměť světa.
Miloš Štědroň patří mezi zástupce významné a dosud nepřekonané muzikologické a skladatelské generace. Svou muzikologickou kariéru zahájil v 60. letech minulého století právě v oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Setkali jsme se spolu pár dní před Štědrým dnem na půdě Ústavu hudební vědy v Brně a povídali si nejen o zápisu Janáčkova archivu do paměti světa, ale také o časech minulých nebo o problematice kritického vydávání Janáčkových autografů. Miloši, ty patříš mezi generaci, která stála u jakéhosi přerodu zájmu o Janáčka. V archivu si pracoval. Co se od té doby změnilo a jaké důsledky pro archiv zapsáním do registru paměti světa plynou?
Tak ta okolnost, že vlastně se dostává hudební oddělení a hlavně tedy jako Janáčkovy sbírky a veškeré s tím související prameny do UNESCO, tak to je úžasná zpráva v tom smyslu, že tak to fungovalo pochopitelně posledních 50 let, protože Janáček je jakási taková kvalita a devíza, která neustále narůstá a která se stává stále internacionálnější věcí, ale teď to bylo nějak prostě stvrzeno oficiálním způsobem, což je dobře, a budou z toho pochopitelně další důsledky plynout právě pro janáčkovskou reflexi. Tak já jsem pamětník, protože jsem tam přišel jako student ve třetím ročníku a dělal jsem tam nejprve na půl a potom na celý úvazek a dělal jsem tu běžnou práci, kterou dělali všichni, že čili provázel jsem ve sbírkách a velmi často jsem byl používán k tomu, když přijeli zahraniční dirigenti nebo muzikologové, abych je obsluhoval, po případě, abych jim našel materiály nebo abych s nimi absolvoval tu běžnou návštěvu domečku Janáčkova, že kde vlastně viděli, co se tam všechno děje. Takže jsem tam zažil skutečně vynikající osobnosti, třeba Andřej Markovský, veliký polský dirigent, potom tam byl pochopitelně Mekeras mnohokrát, s kterým jsme pak později spolupracovali intenzivně a Jiří Zahrádka s ním spolupracoval až do jeho konce, že a vlastně připravil s ním ty největší věci Janáčkovské. Potom tam byl Gennadij Roždestvenský, kterého jsem provázel, jako dnes si to uvědomuji. Pak tam byl třeba Norbert Linke z německých skladatelů, byl tam Ernst Křenek ještě, kterého jsem stihl, dělal jsem s ním interview. Potom tam byli třeba Anestis Logothetis, to byl vynikající představitel takové té nejzběsilejší avantgardy vídeňské, to byla grafická hudba, tak ten tam měl koncert přímo v sále Malého divadla hudby a poezie, které bylo součástí. No a tady tohle to všechno potom se nějak stvrdilo na konci 70. let tím, že vznikla souborná kritická edice Janáčkovských děl a ta zasedala vlastně nějak mezi muzeem a fakultou, dá-li se to tak říct, protože tam byla pochopitelně doktorka Straková jako šéfka tohoto oddělení a dalo by se říct dnešní terminologii kurátorka, prostě někdo, kdo byl hlavním způsobem zodpovědný za všechny prameny a za jejich stav. Řekl bych, že úplně tady tohle to vyvrcholilo až v mém pozdním věku, když jsme dávali tehdy jako Janáčkova akademie muzických umění, ale já to říkám z toho titulu, že jsem v umělecké radě dlouho, už přes 20 let, tak jsme se rozhodli, myslím, velmi dobře, že jsme dali čestný doktorát Janáčkově akademie muzických umění Pierre Boulezovi, velkému skladateli a dirigentovi, skutečně světové osobnosti, že, která prošla vlastně celým hudebním univerzem od 50. let až do smrti, že a ještě v 80. měl velké koncerty a tak dále. S ním jsme tam strávili dvě krásné hodiny, nezapomenutelné, protože Boulez vlastně chtěl vidět úplně veškeré detaily a Boulez Janáčka tak říkajíc udělal v Paříži, protože jeho provedením a jeho koncertem to byla vlastně jakási tečka na francouzské půdě. Janáček byl jednoznačně prosazen v anglosaském světě, v Americe, ve Velké Británii a tak dále. V Austrálii, kde to začal Mekeras, ale ta Francie byla pořád nějak tak stranou, až teprve v 80. letech Mekeras prosadil opery Janáčkovy Mrtvý dům a Bystroušku, prosadil právě v Paříži a od té doby už jako nějak, dalo by se říct, zavětřil Pierre Boulez. Milan Kundera krásně napsal a také řekl, že až Boulez se chopí Janáčka, tak bude vlastně dovršena jeho světovost. A to se skutečně stalo. To byl fenomenální koncert v Paříži, že kde vlastně Boulez uvedl ty největší věci a od té doby to bylo pro Francouze jednoznačné. Už nebylo pochyb. A projevilo se to potom i publicisticky, vznikla celá řada knih a tak dále, francouzských překladů a podobně. No a Kundera to dovršil tou svou malou monografií Můj Janáček, která pro mě je možná užitečnější než to, co produkujeme my muzikologové.
Autografní skici bývají u Janáčka mnohdy nečitelné nebo existuje více verzí. Jaká jsou specifika kritického vydávání v případě Leoše Janáčka?
Samozřejmě, že se sbírkami a s prameny janáčkovskými a s autografy, s kterými byly vždycky velké problémy, protože jsme cítili potřebu je nějak uchovat a konzervovat, že a nebylo to snadné, protože ty konzervátorské školy jsou různé a střetávaly se různé názory. Dá se říct, že vlastně od počátku toho kritického vydávání, což byl pochopitelně výborný nápad a je to nutnost kriticky vydat takového skladatele, jako je Janáček, tak od toho počátku vlastně se neustále pracovalo s prameny a pochopitelně byla ve hře velká nakladatelství. Dlouhá léta to byl Supraphon, potom to byl Bernreiter Verlag, pak vznikl vlastně Bernreiter Praha, že a pak vzniklo ještě Edicio Janáček, že čili tato tři nakladatelství jsou vlastně ve hře vždy, pokud jde o kritické vydávání Janáčka. Kritické vydávání Janáčka je trochu jiné než vydávání jiných skladatelů, protože Janáček komponoval v té takové střední fázi až do konce života, čili jako čtyřicátník až prostě do roku 1928, úplně jinak než předtím, kdy to byl ten tradiční způsob, a od té doby vlastně, kdy ho změnil folklor, kdy byl nucen rychle zapisovat, tak se změnil jeho duktus písma, úplně všechno, manuskript, na velmi rychlý, skicovitý způsob psaní. Souvisí to také s jeho teorií nápěvku mluvy a tady s tím okamžitým jakýmsi impresionismem ulice, že kde denně skicoval ty též věci, jak zjistil Milan Kundera, který říká, že jsou to rituály zachování přítomnosti a nikoli vědecký výzkum lidské řeči, jak se domnívala ještě generace mých učitelů. No a tady tohle to všechno potom vedlo k tomu, že vlastně Janáček často zanechával po sobě autografní skici, které byly lepší nebo horší, a jednak byly teda velice těžko čitelné a přeškrabávané, a pochopitelně opisovači v jeho době to velmi jednoduše vyřešili dotazem, že my se nemáme koho ptát, a takže jsme byli nuceni se to naučit číst, což taky nějaký čas zabralo a trvalo to tak desetiletí, než jsme se do toho dostali. Nutno říct, že takovým garantem tady tohoto všeho byl Jarmil Burghauser, který byl v minulém režimu odstaven úplně z politických důvodů, ale oni si uvědomovali i na těch vysokých místech, jaký má význam pro vydávání Dvořáka a Janáčka, a protože to byla devizová záležitost, tak ho nechali potichu pracovat s tím, že ho v podstatě omezovali a moc ho nějak nevystrkovali dopředu, ale on byl garantem té edice a od něho jsme se to vlastně všechno naučili, a to byl člověk, kterého já si nesmírně vážím, a myslím si, že on vlastně vytvořil ten design té edice kritické, která je edicí poslední ruky. Že? A dá se říct asi závěrem tolik, že Janáčkův rukopis prostě není rukopis Bachův nebo rukopis Mozartův. Že? To jsou čistopisy, ze kterých se dá dirigovat, a proto se to taky dělá, že se vydávají faksimilovaně bachovské partitury, a běžně se to používá na hudebních školách v Německu a nebo na koncertech, a dirigenti z toho dirigují. Často u Janáčka tady tohle to nebylo možné. Tam je nutno prostě zasáhnout nějakým způsobem a nějakým způsobem to přečíst a skonfrontovat, a je tam velká práce právě z party, z prameny, z opisy a tak dál, protože do toho vstupovali opisovači a ne vždy je to jednoznačně čitelné ve smyslu toho díla, jako procházelo to vývojem, že, a zasahovali do toho různí lidé. Takže toto si myslím, že toto všechno bude koncentrovat právě tohleto pracoviště, které se velice proměnilo od toho původního, tak se rozšířilo, rozhojnilo, že a je už spousta lidí střední a mladé generace, kteří jsou do toho zasvěceni, a to je velice dobře, protože to začínalo vlastně s několika lidmi a dneska už je to záležitost naprosto mezinárodní a světová, že jsou britští badatelé, američtí badatelé, francouzští, a to všechno se vlastně bude teď koncentrovat tady v tomto novém pracovišti.
Tady taky hraje asi velkou roli ta nová technologie, že v podstatě se může spousta informací získat na internetu.
No určitě.
Korespondence a podobné.
Ano, věci. Určitě. A samozřejmě digitalizace je strašně důležitá, to právě se tam děje, že protože u Janáčka je velmi důležitá korespondence, která je obrovská, potom nápěvky mluví, a to jsou všechno už databáze, které fungují a jsou k dispozici. Do té doby vlastně někdy v 60., 70., 80. letech jsme se o tom bavili víceméně jenom teoreticky a vždycky jsme dělali sondy, a teďka máme možnost prohlížet celé ty soubory, což je obrovská výhoda, protože vlastně člověk hledá třeba klíčové slovo nebo klíčové spojení nějaké nebo něco a vlastně to projede komplexně v celém materiálu. A to, co dělal jednotlivec třeba 2 roky, tak to se vyřeší za 2 dny nebo za půl dne nebo za 3 hodiny. Takže i to je velká výhoda tady tohoto všeho. No a samozřejmě je to ve spojení s těmi edicemi a je dobře, že vlastně Berenreiter je v Praze a je přímo napojen na toho centrálního Berenreitera, který je v Kasselu, a tam vlastně se to schraňuje a tam vychází ta díla. A kromě toho máme edici o Janáček, které máme v Brně přímo, které je na vysoké úrovni a má za sebou už velikou činnost a má pochopitelně trochu větší problém než ten Berenreiter s remitendou a s tím, aby se dostalo na trh, že, protože to není tak snadné. No ale zase tady funguje právě internet, jak bylo řečeno, že, protože ten to může umocnit a může to nějak fruktifikovat, to všechno, co vlastně vzniklo.
Na závěr jsme navštívili prostory Chleborádovy vily, kde nás archívem provedl vedoucí oddělení dějin hudby a kurátor Janáčkovských sbírek Jiří Zahrádka.
Tak nacházíme se v archivu, Janáčkově archivu Moravského zemského muzea, oddělení dějin hudby. No a tento archiv samozřejmě je velmi význačný. Proč? Protože je jednak Janáčkův, to znamená, je to archiv, který se vztahuje k životu a dílu jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, tedy Leoši Janáčkovi. A také je to tou strukturou a obsahem. To znamená, je to archiv, který je neuvěřitelně celistvý, neuvěřitelně rozsáhlý. A to je asi to, co znamenalo to rozhodující, že byl zapsán do paměti světa UNESCO. Samozřejmě ta otázka, zda zapsat celý archiv nebo jednotlivost, ta zde byla. Většinou do paměti světa jsou zapsány jednotlivosti. Je to jednodušší. Takhle tam najdete třeba, nevím, autograf Bachovy mše h-moll a podobně, Beethovenova 9. symfonie autograf, ale my jsme také uvažovali za třeba nezapsat do paměti světa autograf Lagolské mše. Ale nakonec jsme si řekli, že v podstatě je větší výzva upozornit právě na výjimečnost toho archivu v té celistvosti. Takových archivů tam mimochodem v té paměti světa hudebních je vlastně velmi málo. Je tam, pokud vím, je tam Schönbergův archiv z Vídně, ten je samozřejmě vynikající, a pokud vím, tak je tam ještě Brahmsův archiv.
Jaké dokumenty tedy archiv přesně obsahuje?
Ten archiv samozřejmě obsahuje především Janáčkovy autografii, nebo řekněme hudební pozůstalost. Ve zdejších trezorech najdete tedy Janáčkovo dílo, jednak v autografech, jednak v opisech, v autorizovaných opisech, v tiskových předlohách, ale i korekturách, prostě a samozřejmě ve skicách. To znamená, zase máme to jakoby od prvního nápadu až po tisk. To znamená, to je ta výjimečnost. Těch skladeb je tady velké množství, je tady vlastně tak 95-98% všeho, co se v tomto ohledu dochovalo k Janáčkovi. Mimo archiv náš, autografy prakticky nikde nenaleznete kompletní. Jedna jednotlivost je v Muzeu české hudby, ale vlastně jinak nikde. Dále Opisy. 95% opisů je zase zde. Opisy prvních provedení z Národního divadla v Brně, nakladatelství hudební Matěj, všechno je zde, ale nemáme zde opisy, které byly směřovány univerzální edici. Ty jsou v archivu univerzální edice, tady máme jenom kopie. To je jediná výjimka, ale většinou Janáček pořizoval dva opisy, jeden sobě a potažmo univerzálce, v případě oper. A jeden ten opis byl určen premiéře a Národnímu divadlu v Praze nebo v Brně, podle toho, co to bylo. Upozorňuji, že pro Národní divadlo v Praze byla to otázka výletu páně Broučkových, jinak všechny premiéry byly v Brně. Tyto opisy zde je nemáme, ale samozřejmě můžeme s nimi pracovat. V tomto je to naprosto výjimečný celek. Další část tvoří velmi podstatná, tvoří korespondence Leoše Janáčka. No, to je na samostatný pořad. Janáčková korespondence je totiž neuvěřitelně rozsáhlá. Myslím si, že to bude asi nejrozsáhlejší korespondence zachovaná po skladateli vůbec. My máme v archivu 14 000 jednotek.
Jak je to možné, že je zachováno tolik popisů?
Janáček, jak kdyby tušil, že je tak výjimečný, tak už od poloviny 90. let všechno skraňoval. Házel to do takového koše prádelního a tam to zůstalo. Nebylo to moc v pořádku, ale všechno zachovával. To znamená, od roku tak zhruba 95-96 máme veškerou Janáčkovou korespondenci, která mu byla zaslána. Předtím je to jenom částečně dochované, to si Janáček nechával ty výjimečné dopisy. Ale bez tak je to velmi rozsáhlý konvolut. Postupně jsme získávali z různých pozůstalostí, z převodem z jiných institucí, z aukcí, z antikvariátu a tak dále a tak dále. Dopisy, které Janáček psal různým osobnostem. No a to je tady tvoří také velké procento, abych řekl takových 30-40% tvoří Janáčkovi dopisy, které zaslal. No a zbytek je zde alespoň v kopiích, ty, co jsou uloženy v jiných institucích nebo soukromých sbírkách. Myslím si, že třeba Dvořákovi korespondence je dochováno, tuším, 2800 a je to poměrně velký komplet. No a vemte si, tady je to 14 000. Je to tak mnoho dopisů a tak důležitých, že jsme se před 10 lety zhruba tak rozhodli s tím něco udělat a udělali jsme vlastně edici té korespondence. Sice jenom internetově, ale to je daleko výhodnější, protože když máte databázi, s kterou můžete pracovat jako vyhledávání různých problémů, položek, klíčových slov, osobností, dat a tak dále, tak se s tím daleko lépe pracuje. A mezi náma, kdybychom to měli vydávat tiskem, no tak já jsem si propočítal, že by to bylo zhruba tak 25 knih po 1000 stránkách, takže nevím, kdo by si to kupoval, nebo jak by s tím kdo pracoval. Takže tato korespondence je opravdu velmi zajímavá. Rodinná korespondence, je zde pracovní korespondence vztahující se k provedení skladeb, vydávání skladeb, to znamená je zde korespondence s nakladateli, hudební matice, univerzální edice ve Vídni a tak dále. Potom jsou zde samozřejmě velmi rozsáhlá korespondence, která je soukromá, až je to rodina, anebo jsou to přátelé, korespondence s Kamilou Šteslovou a podobně. A je to i korespondence vztahující se k ředitelování Janáčkova, jak ve Varhanické škole a potom první rok konzervatoře. To jsou opravdu velké celky. No a mezi tím jsou velmi zajímavé věci, jako je dopis od Málera a tak dále. A tak těch osobností významných je tady hodně, s kterými si Janáček psal. Takže to je korespondence. No a další část je, kdybychom měli představit ten archiv, tak jsou to Janáčkova literární činnost. Janáček byl velmi literárně činný. Bylo to už od prakticky studií v Praze v 70. letech, kdy začíná psát různé odborné statě nebo řekněme, takové sofistikované kritiky a od 90. let potom, když vzniknou Lidové noviny, tak hned v prvním čísle Lidových novin je Janáčkův fejeton, který potom Janáček ty fejetony píše až do své smrti roku 28 pro Lidové noviny, takže toho vzniklo velké množství. Takže je zde zachovány tedy autografy, korektury, co se nám zachovalo tedy z té literární činnosti, ale i z jeho odborných statí, protože to je obrovské množství. On napsal samozřejmě harmonie, zčasování a podobně těch článků a knih je velké množství, tak to zde je také uloženo. Potom je zde uloženy zápisníky Janáčkovi. Janáček si schovával zápisníky, které jsou důležité, protože jsme informováni, kde ten Janáček zhruba tak vždycky byl, protože ne, že by si příliš zapisoval, co zrovna dělal, to je škoda, ale on se zapisuje nápěvky mluvy. To znamená, od roku 1897 ty zápisníky jsou povětšinou naplněny zcela nápěvky mluvy, ale i skicami, především k literárním pracem než k hudební skici, ale sem tam je tam i nějaká poznámka z cesty, je tady poznámka, když je třeba do Berlína, tak je tam popsaný jeho setkání s Klempererem a tak. To znamená, i po této stránce je to také zajímavé, ale především pro studium nápěvku. Předtím jsou to především školní záznamy, že tam měl vždycky ty studenty z Varhanické školy a tam měl napsané hodnocení a podobně, takže to byly takové kantorské deníčky. Ale těch je také zachováno, tuším, že 78 jich máme zachován, včetně některých částí nástěnných kalendářů, kde si skutečně psal, tam si psal Janáček takový ty, co má, to znamená zkouška druhého kvartetu, zkouška toto, tak to si píše do těch nástěnných. A to se nám bohužel nedochovalo, to až z roku 1928 plus listy, na kterých si na druhou stranu psal něco jiného od roku 1925. No a další část archivu je Janáčková knihovna. Janáčková knihovna se nám dochovala v celistvosti, je to opravdu set svazků a je výjimečná v tom, že Janáček knížky komentoval, psal si komentáře, takže je to oglosováno, je to velmi zajímavé. Bohužel v historii se stala taková nepříjemná věc, že část těch poznámek zmizela z půlky, protože v 30. letech došlo k tomu, že byly některé knížky brožované, převázány a při ořezu tyto poznámky zmizely. V každém případě je to velmi zajímavá část. Není to jenom odborná literatura, není to jenom beletrie, ale jsou to katalogy k výstavám, libreta operních, jiných oper, které navštívil a tak dále a tak dále. Další část jsou Janáčkovy programy. Janáček si opravdu celý život schovával programy, takže máme dobrý přehled, na čem byl a co slyšel. Další část je samozřejmě Janáčkova ikonografická sbírka, to znamená fotografií, těch máme velké množství. Není to jenom fotografie Janáčka přímo, ale je to i rodiny, míst s ním spojených a tak dále, interpretů dobových a podobně. No a potom je to samozřejmě sbírka Janáčkových hudebnin. Asi velmi rozsáhlý je taky konvolut dokumentů, které se vztahují k Janáčkovu životu. To znamená, to jsou ty čisté dokumenty, kdy se Janáček narodil, to znamená rodní listy, úmrtní listy, vysvědčení od jednak Leoše, ale i například jeho dětí a tak dále. No a co není součástí té nominace a nebylo součástí nominace a je to přitom, jak si také to patří k tomu archivu, jsou Janáčkovy předměty trojrozměrné, které pochází z Janáčkovy pozůstalosti. Část těch předmětů mohou diváci nebo návštěvníci muzea shlédnout v památníku Leoše Janáčka, kde je tedy vystavena Janáčkova pracovna, Janáčkov klavír, ten slavný airbar z roku 1876, který Janáček dostal jako svatební dár a na který celý život hrál a komponoval, skutečně on u toho klavíru komponoval, takže je to velmi autentický nástroj. Mimochodem doufám, že příští rok proběhne jeho už velmi potřebné a zasloužené restaurování. A takže tam uvidíte pracovnu, je tam samozřejmě jeho obrazy, jeho sklo třeba, které používali. Ale velká část těch věcí je uložená tady v archivu u nás, protože jak Janáček vlastně zemřel, tak ty věci zůstaly doma v roce 28. A potom v tom domečku dál žila jeho manželka a tady, když zemřela, tak ty věci prostě tady zůstaly z velké části. Takže my máme opravdu velké množství předmětů osobních Janáčka. Já nevím, je to jeho psací potřeby, jsou to jeho popelník, jsou to jeho ponožky. Prostě najdete tam opravdu velký okruh věcí, které jsou velmi, velmi vlastně pozoruhodné ke skladateli, ale my je neukazujeme běžně. Mimochodem právě v roce 2018 v rámci festivalu Janáček Brno bude v muzeu otevřena výstava Janáček soukromí, kde tyto předměty chceme vystavit a po případě ty příběhy, o kterých víme, jak Janáček k tomu přišel a podobně, anebo jak to používal, kdy to používal, v jakém období, tak bychom to tam rádi prezentovali, protože tyto věci jinak vlastně lidé nemají možnost uvidět. A to tedy součástí není, protože paměť světa je zaměřena právě na, vlastně na archivní, na čistě archivní dokumentaci. Ten Janáčkův archiv je samozřejmě historická záležitost, která se vztahuje k první republice. Stejně jako oddělení dějin hudby, to vzniklo v roce 1919, je to jinak jako první muzejní hudební instituce na našem území, ale ten Janáčkův archiv vznikl samozřejmě později. Nějaká část věcí přišla do archivu po Janáčkově smrti a to jsem sice postupně dávala vdova po Leoši Janáčkovi Zdenka v 30. letech. Nejdřív to byla jeho pracovna, kterou darovala, ale potom část autografů, potom další autografy a další věci. Až po její úmrtí přišla velká podstata hruba v roce 1939 do muzea. Ale nebylo to kompletní, protože například chyběla korespondence, protože tu Vladimír Helfert naopak uložil v takových sbírkách Masarykovy univerzity, tehdy na hudební vědu, nebo semináře hudební vědy tehdejší. A to se sem dostalo až po Helfertově smrti v roce 1945, to bylo převedeno do muzea. Takže to tak postupně sem přicházelo, ten grunt, celá jeho pozůstalost se sem tedy dostala do roku 1948 a potom zde to jako přicházelo dál a dál z těch pozůstalostí jiných lidí, z nákupů a podobně. Takže ta historie padá tedy do těch 30. let až do současnosti. Je to pořád otevřený ten archiv, pořád se přidávají nové věci a pořád překvapivě přichází ty nové věci.
V dnešních hudebních reflexích nás Jiří Zahrádka provádí chleborádovou vilou. Na závěr prohlídky vzpomenul na osobnosti, které Janáčkův archiv pomáhali budovat.
Janáčkův archiv vznikal v době, kdy už tady nebyl Vladimír Helfert, ale kdy už tady byl jako vedoucí jeho žák profesor Jan Racek. Takže to bylo to období, kde začínají ty Janáčkovy sbírky vznikat. A myslím, že pan profesor tady byl až do roku tuším 48, ale i další vedoucí v tom pokračovali, především paní doktorka Teodora Straková, ale víte, já pořád říkám ta nominace, ten velký úspěch toho, že jsme byli zapsáni do UNESCO, je velký úspěch našich předchůdců. To je nutné vědět. Je to opravdu ten profesor Jan Racek, je to Teodora Straková, je to paní doktorka Svatava Přibáňová a pan doktor Fiala. To jsou asi osobnosti, kteří udělali pro tom mnoho a bez nich takhle skvěle zpracovaný a celistvý archiv si nedovedu vlastně představit. Jo. To byla opravdu práce generací.